bukunlarni ko'rmoq uchun necha inson jon bergan. Bir ushoqqa yetmoq uchun erta kecha don tergan. Farovon hayotni tilab qo'l ochganmiz duoga. Bugun o'sha orzular aylangandi ro'yoga. Tinchlikning qadriga yetolmaganlar dunyoning holiga nazar solsinlar. Yuksalishdan tinmas ravnaqimizda buyuk yurtlar ham o'rnak olsinlar. Tomirimda imon ila oqqan qonim, zamin uzra qadrdonim, jonu jahonim. O'zbekistonim mustaqil vatan, mustaqil.